Pag-aasawa. Isa sa pinakamasayang pangyayari sa buhay ng isang tao. Hindi lamang sa tao ikakasal, kundi maging ang kanilang mga mahal sa buhay ay parehas rin sa nararamdaman. Subalit bakit nga ba may mga mag-asawa na hindi nagtatagal ang kanilang pagsasama? Saglit lang ay lumilipas ang tamis ng kanilang pagmamahalan. Sa kabila nito, mayroon rin namang mga mag-asawa na patuloy ang paglago ng kanilang relasyon sa paglipas ng napakaraming taon. Paano kung gayon ito nangyayari? Kaibigan, may mga bagay tayong dapat isalang-alang sa pag-aasawa. Sa buhay ni Isaac, tatlong bagay ang kanyang binigyang pansin. Ito ay ang mga sumusunod: panalangin, ang pamilya ng kanyang mapapangasawa, at ang payo ng kanyang magulang. Ating tunghayan sa 24 na kabanata ng Henesis, 1 at 32 talata. Ang mensaheng ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Dana Bangko dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at patuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. May kasabihang, ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo na pwedeng iluwa kapag ikaw ay napasok. Maraming may asawa ngayon na sa paglipas ng mga ilang taon ay nawawala ang tamis ng pagsasama. Kagaya na lamang ng aking nakita, kalong ng asawang babae ang kanilang maliit na anak at may napansin ang kanyang asawa. Isang sapatos lamang ang nakasuot sa paa ng kanilang anak at ang isa ay nawawala. Tinanong niya ang asawang babae, At sumagot itong, hindi niya alam. Baka nahulog sa daan, tugon ng babae. Babalikan ko na lang, dagdag pa niya. Huwag na, pabulyaw na tugon ng lalaki. Hindi ka kasi nag-iisip. Galit na dagdag niya. Pakiramdam ko, ako ang napahiya sa eksenang aking nakita. Inisip ko na kung ang kanilang kasamang anak ay panganay, humigit kumulang 4 na taon pa lamang silang nagsasama. At sa 4 na taong lumipas, masasabi kong nawala na ang kanilang tunay na pagmamahalan. Ang 24 na kabanata ng Henesis ay isa sa pinakamayamang salita ng Diyos. Dito, makikita ang kwento ng pag-ibig na naganap noong pasimula, ang paghahanap ng mapapangasawa ni Isaac. Ating lakbayin ang kabanatang ito tungkol sa paghahanap ng kabiyak sa puso. Tingnan natin ang kahalagahan nito sa buhay ng mga lalagay sa estado ng pag-aasawa. Napakahalagang malaman ang mga aral sa talata 1-32. Aral na naging bahagi ng buhay ni Isaac na siyang nagbigay sa kanya ng pamilyang hindi niya pinagsisihan sa piling ni Rebecca. Ang Henesis 24:1-32 ay nahahati sa 4 na mahalagang bahagi. Ang Henesis 24:1-32 ay nahahati sa 4 na mahalagang bahagi. Una, ang pag-aasawa at ang magulang. Pangalawa, ang pag-aasawa at ang Diyos. Pangatlo, ang pag-aasawa at ang panalangin. At pang-apat, ang pag-aasawa at ang pamilya ng mapapangasawa. Una, mahalaga sa pag-aasawa ang payo ng magulang. Sa Henesis 24:1-3 ay ganito po ang ating mababasa. Matandang matanda na noon si Abraham at pinagpalang mabuti ni Yahweh. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin, sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa niya. Ayon sa Henesis 24:1, matandang matanda na noon si Abraham. Sa kabila nito, ginawa pa rin niya ang kanyang tungkulin sa pagpili ng mapapangasawa ng anak niyang si Isaac. Sa 22, gustong matiyak ni Abraham na hahanapin ng kanyang alipin ang babaeng karapat-dapat sa pamamagitan ng isang panata. Siniguro ni Abraham na ang babae ay dapat makadiyos na ditulad ng mga babaeng taga-Kanaan. Napakasakit isipin na may mga anak na hindi binibigyang pansin ang mga payo ng kanilang magulang. Habang tumatanda, ang magulang lalo namang binabaliwala ng anak ang kanilang mga sinasabi. Marami sa mga magulang ang pilit na tinitiis ang napakasakit na katotohanan ito. Nawawalan sila ng lakas ng loob upang pagsabihan ang kanilang mga anak, lalo na sa pagpili ng mapapangasawa. Sa aking pagsusuri, wala ni kahit isang salitang nabanggit si Isaac nang pinagsasabihan ni Abraham ang alipin. Maaring wala si Isaac sa usapan noon, ngunit napakahalagang bigyan pansin na bilang anak, siya ay tiwala sa mga hangarin ni Abraham para sa kanya. Tulad ni Isaac, marahil dapat mabuo ang pagtitiwala ng mga anak sa magulang. Pagtitiwalang maging sa mabibigat na kalagayan, naroon pa rin ang pananalig. Sa pag-aasawa ng anak, napakagandang bagay ang dapat pansinin sa talata 3. Hindi dapat manggaling sa lahi ng mga kanineyo ang magiging kabiyak ng puso ni Isaac. Ang mga kanineyo sa mga panahong iyon ay itinuring na hindi karapat-dapat upang mapangasawa ng mga lahi ni Abraham, sapagkat sila ay tuwirang lumapastangan sa Diyos. Nararapat lamang na ang pangunahing layunin ng magulang sa anak ay ang magkaroon ng mapapangasawang may takot sa Diyos. Si Samson ay isang halimbawa ng anak na hindi nakikinig sa payo ng magulang. Sa aklat ng mga Hukom 14, pinagsabihan siya na huwag mag-aasawa ng Filistea. Subalit, sinunod pa rin niya ang kanyang sariling kagustuhan. Dahil sa katigasan ng kanyang ulo at hindi pagsunod sa payo ng kanyang mga magulang, nahulog siya sa kamay ng mga Filisteo at napahamak dahil na rin kay Delilah. Napakahalaga ang pakikinig sa payo ng magulang. Kailangang pag-isipang mabuti ang kanilang mga sinasabi sa anumang desisyon sa buhay. Tulad ni Abraham, sa ikabubuti ng anak ang mga ninanais ng magulang. Pangalawa, pananampalataya sa Diyos ang batayan ng pag-aasawa. Mababasa natin ito sa mga talatang 4-10. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang pumunta roon? Tanong ng alipin. Aba hindi, huwag mong papupuntahin doon si Isaac, tugon ni Abraham. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit, huwag mong papupuntahin doon ang anak ko. Kaya't inilagay ng alipin ang kanyang kamay sa pagitan ng hita ng amo niyang si Abraham at nanumpang susundin ito. Naghanda ng 10 kamelyo ang alipin. Matapos nilang kargahan ng maraming panregalo, naglakbay siya patungong Mesopotamia sa lungsod na tinitirhan ni Nakor. Sa talatang 4-6, mahigpit na pinagbilinan ni Abraham ang katiwalang alipin. Kailangang isama niya ang babaeng mapipili at hindi si Isaac ang dapat magpunta sa lugar ng babae. Maaring ito ang kaugalian sa panahon ni Abraham. Subalit, may mas malalim na dahilan nito. Ang lupang kanilang kinatatayuan ay hindi dapat iwan. Ito ang lupang ibinigay at pangako ng Diyos na kanilang mamanahin. Lubos ang pananalig ni Abraham sa Diyos maging sa tamang babaeng mapapangasawa ng kanyang anak. May alinlangan man ang aliping kanyang inutusan, siniguro ni Abraham na tutulungan siya ng anghel ng Diyos upang makita ang tamang babae. Sapagkat pagpapalain ng Diyos ang buong lupain sa pamamagitan ng kanyang anak na si Isaac. Sa talata 7, ganito po ang ating mababasa. Ang Panginoon, ang Diyos ng langit, na kumuha sa akin sa bahay ng aking ama at sa lupaing aking tinubuan at sa akin ay nagsalita at sa akin ay sumumpa na nagsasabi sa iyong binhi, ibibigay ko ang lupaing ito, ay magsusugo siya ng kanyang anghel sa unahan mo at papag-asawahin mo roon ang aking anak. Tiwala si Abraham na ibibigay ng Diyos ang babaeng karapat-dapat sa kanyang anak, hindi man sumama ang babaeng mapipili ng alipin. Ang Diyos ay kikilos sa buhay ng mga taong gumagawa ng kanyang kalooban. Ito ang matibay na pinangahawakan ni Abraham na nagbigay naman ng lakas ng loob sa alipin upang humayo. Sa panahong iyon, isa sa mga pinangahawakan ni Abraham na maiuwi ng alipin ang babaeng karapat-dapat sa kanyang anak ay ang lupang kanilang kinalalagyan. Hindi nila kailangang iwan ang lupaing iyon upang makapaghanap ng mapapangasawa si Isaac. Ipadadala ng Panginoon ang babaeng makadiyos para sa kanyang anak sa lupain mismong ibinigay ng Diyos sa kanila. Ang lupaing iyon ay tanda ng patuloy na pagkilos ng kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Sa karanasan ni Abraham at sa pangyayaring ito, maliwanag na gagawa ang Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya. Sa makatuwid, dapat nating asahan ang magagandang bagay mula sa Diyos kung tayo ay namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Ngunit, pag sumikapan ninyo na higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Ganito po ang sinasabi sa Mateo 6:33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ikatlo, kailangan sa pag-aasawa ang panalangin. Narating ng alipin ang labas ng lungsod. Basahin po natin simula sa talatang 11-14. Pagsapit sa labas ng lungsod, tumigil siya at pinaluhod sa tabi ng balong naroon ang mga kamelyo. Sa gayong oras, tuwing magdarapit hapon, dumarating ang mga babae para umigib. Siya ay nananalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ni Abraham, pagpalain po ninyo ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking amo. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Ako po'y makikiinom sa isa sa kanila. Kapag sinabi niyang, uminom ka at paiinumin ko rin ang iyong mga kamelyo, iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong aliping si Isaak. Sa gayon, malalaman ko na tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking amo. Siya ay nag-umpisang manalangin nang makita ang mga babaeng lumabas upang mag-igib. Inaasam niya na ipakita na sana ng Diyos ang babaeng para kay Isaak. Isa sa mga nakatawag ng pansin sa alipin ay ang kakaibang kagandahan ni Rebecca. Ayon sa talata 16, siya ay napakaganda. Ganito po ang sinabi, at ang babae ay may magandang anyo, dalaga, na hindi pa nasisipingan ng lalaki at lumusong sa bukal at pinino ang kanyang banga at umahon. Bagamat magkakaiba ang batayan ng kagandahan para sa mga lalaki, maaaring ang nakita ng alipin na kagandahan ay ang pisikal. Maging si Samuel ay naging batayan niya ang pisikal na anyo sa pagpili ng magiging hari ng Israel. Subalit sinabi ng Diyos ang mga katagang ito, ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Ang kagandahan ni Rebecca na siyang tinutukoy dito ay pisikal at ito ang pinili ng Diyos. Ito ay isang katibayan na ang Diyos kung magbigay ay sapat. Mapapansin din ang kagandahang asal ni Rebecca sa talatang 17-19 at ang kusa niyang paglilingkod sa talata 20. Basahin po natin. Sumalubong agad ang alipin at sinabi, maaari bang makiinom? Aba opo, sagot ng babae. At inilalayan niya ang banga habang umiinom ang alipin. Nang ito'y makainom na, ay sinabi pa ng dalaga, paiinumin ko na rin po ang inyong mga kamelyo. Tingnan rin natin ang sinabi sa 1 Pedro 3:3-4, na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Isang napakabigat na gawain para sa isang babae ang magpabalik-balik sa bukal upang painumin ang mga kamelyo. Subalit, ito ay kanyang ginawa ng ayon sa kanyang kalooban. Sa kabila ng mga patunay na si Rebecca na nga ang babaeng pinili ng Diyos, halos hindi pa rin makapaniwala ang alipin. Basahin po natin ang talata 21. At siya ay tinitingnan ng lalaki na hindi umiimik upang malaman kung pinagpala ng Panginoon ang kanyang paglalakbay o hindi. Nakita niya ang katiyakan nang sinabi ng babae na anak siya ni Betuel, na anak ni Nahor at Milka na kapatid ni Abraham. Basahin po natin ang talata 20-24. At nangyari, nang makainom ang mga kamelyo, na kumuha ang lalaki ng isang singsing na ginto na may kalahating siklo sa timbang at 2 pulseras upang ilagay sa kanyang mga kamay na may timbang na 10 siklong ginto. At sinabi, "Kaninong anak ka? Sabihin mo sa akin, ipinamamanhi ko sa iyo. May lugar pa ba sa bahay ng iyong ama na aming matutuluyan?" At sinabi niya sa kanya, "Anak ako ni Betuel na anak ni Mika na ipinanganak niya kay Nahor." Dahil dito, sinamba ng alipin ng Diyos dahil sa matagumpay na paglalakbay at kasagutan sa kanyang panalangin. Ganito po ang ating mababasa sa talata 25 hanggang 26. Sinabi rin niya sa kanya, "Mayroon din naman kaming saganang dayami at pagkain sa hayop at dakong matutuluyan." At lumuhod ang lalaki at sumumba sa Panginoon. Laging papatnubayan ng Diyos ang taong may tapat na puso. Basahin po natin ang talata 27. At siya ay nagsabi, "Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng aking Panginoong si Abraham, na hindi inilayo ang kanyang habag at ang kanyang pagtatapat sa aking Panginoon. Tungkol sa akin ay pinatnubayan ako ng Panginoon sa daan hanggang sa bahay ng mga kapatid ng aking Panginoon." Napakahalaga ng pananalangin sa paggawa sapagkat ito ay malaking desisyon sa buhay. Ito ang magbibigay ng kaganapan sa ating mga inaasam. May isang kasagutan lamang sa ating mga panalangin. Isang mangangaral ang nagsabi na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng labis sa ating mga kahilingan. Ang Diyos ay magbibigay lamang ng sapat. Dumating sa punto na sinagot na ng Diyos ang panalangin ng alipin. Nasa tamang bayan na siya at nasa harapan na niya ang mga babae. Subalit, kailangan lamang niyang mamili ng isa. Dahil sa kanyang panalangin, ibinigay ng Diyos si Rebecca ang kalooban ng Diyos kay Isaac, kasagutan ng kanyang panalangin. May kapatid si Rebecca na ang pangalan ay Laban. Basahin po natin ang talata 28 hanggang 29. At tumakbo ang dalaga at isinaysay sa sangbahayan ng kanyang ina ang ayon sa mga salitang ito. At mayroong si Rebecca na isang kapatid na nagngangalang Laban, at tinakbo ni Laban ang lalaki sa labas sa bukal. Naiiba ang naging pagtanggap ni Laban sa mga bisitang dumating, hindi dahil sa sila ay kailangang tulungan. Ito ay dahil sa kinang ng salaping kanilang dala. Basahin po natin ang talata 30. At nangyari, pagkakita ng singsing at ng mga pulseras sa mga kamay ng kanyang kapatid at pagkarinig ng mga salita ni Rebecca na kanyang kapatid na sinasabi, "Gayon sinalita sa akin ng lalaki na naparoon siya sa lalaki at narito, ito'y nakatayo sa siping ng mga kamelyo sa bukal." Ito marahil ay bunga ng pagiging mga ngalakal ni Laban na ating makikita sa pagtrato niya kay Jacob. Ngunit hindi ang intensyon ni Laban ang pansin ng alipin, kundi ang katuparan ng kalooban ng Diyos. Marami ang naghahangad na makapag-asawa ng banyaga. Mayroong iba't ibang motibo ito. Marahil ay sa kagustuhang magkaroon ng supling na malulusog at magandang buhay. Ngunit hindi pa rin natin maitatago ang motibo ng ilan sa mga tunay na layunin ng ganitong pakikipag-asawa. Ang kadahilanan marahil ay salapi. Iniisip ng marami na basta banyaga ay may pera. Ito ay isang motibo na nagbigay kay Laban ng kakaibang pagtanggap sa mga bisita. Dahil sa kahirapan ng buhay ngayon, marami ang nag-aakala na ang saliga ng tagumpay sa pag-aasawa ay salapi. Kinakailangang bantayan natin ang ating motibo sa pagsang-ayon sa mapapangasawa ng ating mga anak. Ito ay dapat sa kalooban ng Diyos at hindi sa dami ng kayamanan. Sa mga pangyayari sa paglalakbay na ito, maging si Laban na iba ang naging intensyon noong una, ay kinilala ang pagkilos ng Diyos. Pinatunayan niya ito ayon sa pagtawag niya sa alipin ng lalaking pinagpala ni Yahweh sa talata 30. Pinagsilbihan pa nito ang alipin 10 ng kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng paghuhugas ng paa sa talatang 31. Ang ginawa ni Laban upang mahugasan ang paa ng alipin at ang mga kasamahan nito ay larawan ng paggawa ng Diyos maging sa ating kapanahunan ngayon. Ito ay maihahalin tulad sa pagtawag ng Espiritu Santo sa mga nobya o mananampalataya para kay Kristo. Katulad ng paghayo ng alipin upang hanapin ang nobya para sa anak ng kanyang amo na si Isaac. Isa marahil ito sa mga pangyayaring hindi makakalimutan ng alipin, ang siya'y ibinilang na taong marangal at pinaglingkuran ng mga taong kamag-anak mismo ng kanyang amo. Minsan sa isang taon, nagsasalo-salo ang angkan ng mga Nilsson, at sa salo-salong ito, walang usok ng sigarilyo o bote ng alak na makikita dahil ito ay labag sa kanilang disiplina at katuruan. Ito ay isang disiplina na inumpisahan pa ng kanilang mga ninuno na may takot sa Diyos. Nakikipag-asawa lamang ang kanilang mga anak sa mga taong karapat-dapat. Aral at katuroang pinanghahawakan nila ng maraming taong magpahanggang ngayon. Bunga nito, isang tahimik, masaya at maka-Diyos na pamilya ang kanilang mga nabubuo. Kung ang nais ng isang taong mag-aasawa ay payapa at masayang pamilya, napakahalagang isaalang-alang ang Diyos, ang magulang, ang panalangin. Sampu ng kanyang magiging biyanan sa pag-aasawa. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kaming nagpapasalamat at muli po kaming nagpupuri sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mayamang katuruan na aming nasumpungan sa oras na ito. Pagpalain mo po ang aming paglakad at pagsunod sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Aking kaibigan, dinggin ng awit, paalaala, ang inihahatid, ang Diyos ay nasa iyo. Patnubay mo, tunay alalahanin, mahal ka sa bawat araw, laging dalangin na pagpalain ka ng Diyos sa tuwin dahil sa mahal niya. Kung ika'y hindi ka pili, kasama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naaalala pa, huwag lang si Kristo ang limutin mo. La 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 la, 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 ang Diyos ay nasa iyo. Pagpalain ka ng Diyos sa tuwin dahil sa mahal ka niya. Kung ika'y